kadhageenyeef dubbisnerra. Daandii guddaa Finfinneedhaa ka'ee geedoof naqamtee darbee deemu duraan asfaaltii kan uffate ture. Waggootii lamaaf walakkaas garuu daandiin geedoof naqamtee gidduu jiru maqaa daandicha haaromsuu jedhuun hojiin jalqabame haga ammaatti xumuran arganne. Hojii shoferummaan daandii kanarra waggaa 12 deddeebi'aa akka turan akkasumas hojii daldalaa irratti kabobba'an namni tokko jabina rakkina kanaa akka jechuudhaan ibsu Tujubeetu haasofsiise.
Rakkoon karaa kanarra jiru hedduudha. Kanarratti bal'inaan wantoonni isin ibsu gargaaraa kan hojiin nuyi nama lamadha. Keessumaa warri makiinota gurguddaan kun oktoobisii warri nama baay'ee fe'ee deemanii abbaarrisaa yeroo gannaa dhoqqeensaa nama rakkisa. Akka seeraatti abbaan taayitaa daandii mootummaa Itoophiyaa gaafa laatu warri kontiraata fudhatan kuni karaa jijjiirama kan biraa hojjetaniiti kan isaan silaa jalqabaa kana kan isaan hojjetan karaa sahaaraa kana kan isaan hojjetan. Amma kan nuyi deemnu karaa masa duriirra isuma bakka lamatti qoodanii sara deemsu alii hin cufu alii hin banu namni kanaan karaa irratti fakkinni sara gahaa jiru wakkina jedhamu miti karichi hin cufama. Yeroo gannaa immoo dhoqqeen gaafa makiinaa kan qaba yeroo sana immoo maal walii gosataadhaaf immoo qarshii nama harkaa fudhatanii gosatu warri gosatanii waan akkasiifaa jira karaa kanarratti.
Hin iyyanne
isin? Hin iyyaa eewwan nama jalaa qaba jette lafitti iyyatanis immoo namni amma kanatti gaa shoferiin gaa haalli isaa gaa deemuu duwwaadha. Karaa maratti gaafa rakkinni isa mudatu achumatti iyyuu duwwaadha maleessa karaan itti iyyatan jiraate amma tokko bareedaa ture.
Daandii irratti rakkinni gurguddaan akkasii isin quunnama ergi ta'e walitti gurmooftanii mootummaatti iyyachuu yaallee isin.
Egaa jarrisoo ilaalaa jiru yeroo jarrisoo karicharra hin deemu warri taayitaa qaban kun karicharra hin deemu rakkinni yeroo adda addaa karaan cufamee ganama amma sa'aatii 4:50 warri keessumaa yoo warri atoobisiin kuni uummata baay'ee baatanii deemu waan ta'eef baay'ee rakkatu jarri. Nuyi egaa karaa si obuleessi nama lamaa hunkin nama sadii yoo baay'ate kanadha.
Balaan konkolaataa karaa sanarra jiru maal fakkaata?
Kanan beeku eegima geedoodha naqamteen kun eegi jalqabame waggaarra biyyoon jarri karaa hojjechuudhaaf deemin biyyoo makiinota isaanii karaa irratti gad naqaa deeman aspaaltii irratti namme bokkaan itti roobee mucaatee makiinaa boolla keessa bu'ee jakootiin argeeran fiiganii qabu immoo jala lixu immoo akkam godhu utuu ilaaluu makiinaan boolla lixu jakootiin argeeran ofii kootiin immoo achi bulee ka'eetan boromsaa isaati kanan achi deeme.
Uummati naannoo waa'ee kanaa maal jedha?
Uummatni naannoo gaa maal gochuu danda'a humna isaatii ol waan ta'eef namatti iyyattus of bukkee xiriyootiin qabu karaa irratti maal biyyoo kana nattu nama dabarsuu dhoqqaa yoo jedhanis warra chaayinaa kana namni gaashaan nama hubatee namumti seeraan nama asuusiitu hin jiru waan ta'eef hundumti yeroo itti sanatti rakkina sana keessaa baheema karaatti falateema karaatti galu barbaada malee lafatti iyyatu badaa namni hubannoo isaa qabaatus badaa hin jiru.
Yeroo tokko tokko amma fakkeenyaaf karaa mootummaa yeroo dubbatamuun argama daandiin karaa akkasii hojjetamuudhaaf karoorri ba'e daandiin karaa akkasii hojjetamaa jira isa jedhu sab qunnamtee adda addaatiin hin dhaga'ama akkuma kana karaa geedoof naqamtee gidduu isa darbees inni jiru daandiin hin hojjetamaa karoorri jira waan jedhutu dhaga'ama daandiin kun erga hojjetamutti ka'e waggaa meeqa.
Teessuma gimbiidhaa kaasee hamma. Dambii lolluutti hojjetame eegale waggaa dheeraadha waggaa 4 caasa'eera. Inni hojjetaman yeroo gaa amma barana hamma tokko meeshaa isaanii warri karicha kontiraata fudhatan warra jedhamanii dhufanii meeshaa buufatanii bukkee bukkeessaa karaa kana akka haxaawwa xaawoo gochaa jiru amma. Jarriyyuu kun eegii jalqabanii waggaa tokko gaa amma kanatti jijjiirama guddaa waanuma fooyyee qabu waanuma isaan hojjetanii bu'aama kana buusan jedhamee bal'inaan dafeedhuma jedhee wanti namni irratti ofamanii taa'aa jiru hin jiru uummati. Maaliif? Inni kanaan dura geedoo naqamseen kunarra waggaa 3 keessa galeera wanti fakkaatama gara waggaa 3 ta'uudhaaf xinnoo tafe inni humne isuma iyyuu immoo bakka 3 qoodameeti kan laatame kunis jedhama akka odeeffannoo dhageenyatti gaa akka jedhametti bakka geedoodha hanga baakkootti baakkoodha kaasee immoo hanga naqamteetti bakka 2 qoodame jedhama warri kun tasisaan kun bakka 2 warri qoodaman kunis ilaala 8 akka raawwatan duukaa bu'amee wanti godhamu irra jiraatu kanuma abbaa taayitaa geejjiba Itoophiyaati malees. Uummatni gaayaa inuma haasa'a maleessa inuma iyyaa maleessa rakkooma isaa achumatti haasa'a maleessa miidiyaa irratti wanti ni dhiyaate darbee akkuma tasaa yoo warri gaazexootaa yoo isaan lafa sanatti dhufanii sa'aatii rakkoo sanatti yoo jarri waraabanii kana jedhee himate maleessa dhuunfaatti namni dhaqee akkasi rakkina kana qabna nurra jira jedhee namni haasa'u amma kanatti badaa waan jiru itti fakkaatu gama kootiin diruu gaara kennicha ofuma keessatti obseema jiraachuuma malee fakkaatu. Inni makanajjoo Dambidolloon immoo bakka 3 laatameera makanajjoo gullisoo alamtafarii Dambidolloo kanaan kenname jedhama egaa hamma yoonaatti gaattuma jiru jedhama egaa karaan bukkee bukkeessaa xaameera karaa isa makiinaan irra deemu konkolaataa irra deemu kana immoo suphuu wanti jedhame hin jiru kana amma rakkina guddaa inni ta'e hunduma caala konkolaataa irra deemu kana boolla isaa kana biyyoo ta'u meeshaa biraatiin isa ta'u utuu boollisaa duchanii hamma tokko qabeenyis ummannis rakkina guddaarraa hamma tokko rakkina salphaatti gargaaramuu danda'a kan jedhu jira. Garuu suphuma waanuma jedhamutu hin jiru eegima jalqabame kaase kanaan amma kan namni rakkachaa jiru.
Daandiin kun suphamuu dhiisuun daandiin kun hojjetamuu dhiisuun akka shofeera tokkotti isin egaa namoota hojii daldalaa irratti bobba'anii wajjiniin isin deemtu hojii daldaltoota imaltoota karaa sanarra deemanii hammam danqee.
Kun amma akka qabeenya abbaa konkolaataatti yookaan fudhanne gommaan kanaan dura ji'a shan ja'a hojjechuu danda'u ji'a sadiitti dhagaansaa dura karaansaa dhoqqeedha waan ta'eef ziliisaa sana keessa immoo deebi'ee gommaan irraa quncee kaa boolla sana keessatti immoo baalessa cabsaa mi'a adda addaatiin makiinaan karaatti hafu galu kan dadhabu meeqatu jira kanadha. Warri abbaa qabeenyaa immoo warri waan oomishan lafa gabaatiin gaachuu danda'an immoo karaa irratti yeroo hallee konkolaataa rakkin akkasii mudate waan ta'eef yeroodhaan gabaatti hin ga'uuf nan gala jedhee amma fakkeenya naqamteedhaa fe'ee Finfinneetti gabaatti dhaachuudhaaf midhaan yoo fe'ee hin dhufate amma karaatti karaan hin cufamu halkanii karaa bulaa gabaa boriitti qaqqabaafi hin jiru. Daldalaan akkasitiin karaatti wanti inni asii ol fe'atu karaatti jalaaf kisaaraan isarra ga'u immoo maanni isa guyyaa tokko konkolaataan dhaabachaa oole namicha abbaa konkolaataatii kaffala maaliif gabaatti hin dhiyeessineef ka hin dhiyaanne ka waan ta'eef.
Egaa gama keessaniin akka nama hojii daldalaa irratti bobba'ee akka shofeera tokkotti ergaas hin qabdan maali mee abbootii taayitaa kanaaf yoo maal godhan wayyeetu.
Egaa abbootiin taayitaa uummati kun uummata isaaniiti karaan kun karaa biyyaati guddina biyyaatiifis guddina uummataatiifis itti yaadanii ofii isaaniitii duukaa bu'anii karaa kana warra hojjechaa jiran kana maalirra jirtu maalirraan gaartu konkolaattonni waan rakkin akkasiitiin muudamaa jiru. Kanaaf asattamaan waan gochuun jara irra jiraatu keessumaa ammoo hamma karjii raawwatutti karaa kana lafa boolla kana suphuu hamma humna isaanii akka isaan godhan akkaanfiituu nu fudhatanii hamma tokko fudhatamaadha jedhee yaada.
Daandiin Geedoof Naqamtee gidduu kiiloomeetira 130 yeroo waggaa lama caalu keessatti maaliif suphamee dhumuu dadhabe gaaffii jedhuuf deebii ka kennan abbaa taayitaa daandii Itoophiyaa keessatti dursaa garee koominikeeshinii obbo Darajjee Haayiluuti.
Daandiin kun egaa daandii isa olaanaa keessaa Finfinneerraa kaasee gara dhiyaatti deemudha. Daandiin kun kontiraaktaroota lamaan kennameetti jira. Geedootti hanga Baakkootti kontiraaktara tokko Baakkootti hanga Naqamteetti immoo kontiraaktara lammaffaadha. Kontiraaktarri lamman kun iyyuu kontiraaktaroota biyya alaa Chaayinaatiin hojjetamaa jira. Kanaaf kontiraaktariin jalqabaa kiiloomeetira 66 kontiraaktara lammaffaa immoo Baakkoorraa mana Naqamteetti deemu kiiloomeetira 64 lamaan isaa naannoo kiiloomeetira 130 kan ta'u.
Obbo Darajjee daandiin kun hojjetamoo erga qabee hagami?
Daandiin kun jalqabamee amma waggaa lammaffaa fixeef gara waggaa lamaa walakkaarra darbee seenee jira. Daandii Finfinnee kaasee achi deemu keessaatti toora kana keessatti kan jiru Finfinnee irraa kaasee hamma Geedootti hojjetamee jira. Naqamtee kaasee hamma Asuusaatti illee hojjetamee xumuramee jira. Asuusaa fi hamma Kumurukii fi Geedoorraa hamma Naqamteetti kan jiru immoo ijaarsa daandiirra jira jechuudha. Daandiin kun kanaan dura sadarkaa aspaaltii ture. Sadarkaa aspaaltii sana tajaajila yeroo dheeraa waan kenneef sana fooyyessuun barbaachisaa waan ta'e ergameef ijaarsi daandii kanaa bifa haaraatiin akka hojjetamu sadarkaan isaa akka bal'atuu fi akka guddatu godhameetu hojjetamaatii jira.
Kontiraaktaroonni kun hojii kana hojjetanii xumuruuf maaliif yeroo dheeraa akkasitti fudhate?
Daandiin kun kontiraaktaroota biyya alaatiif biyya Chaayinaatiin kennamee yeroo hojjetamu jiru kana keessatti tokkoffaa rakkoolee adda addaatu isaan mudatee jira kontiraaktaroota kana hojii sana irratti. Rakkoo bifa lamaan rakkoo keessaa fi rakkoo alaa jennee yeroo ilaallu inni rakkoon keessaa kontiraaktariin sun biyyatti galee meeshaalee isaa barbaachisu guurratee yeroodhaan hojii sana jalqabuu irrattii fi hojii sana keessatti manaajimentiin kontiraaktarii sana warra biyya keessaa hojii walii galuu dhabuudhaan yeroo tokko hamma tokko lafa rakkifatee jira jechuudha. Kana jechuun maa jechuudha tokkoffaa yeroo mobilaayizeeshinii kan jedhamu jechuudha yerootti meeshaa guurratan yerootti kaampii ijaarratan kan jedhu kuni yeroo kana keessatti hammatamee jira jechuudha. Jalqaba irratti gara biyya keessatti yeroo galu yeroodhaan meeshaa barbaachisaa ta'e guurratee otoo hin gadiin hafuunsaa akka lafarra harkifatu ta'ee jira sababa tokkoffaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo erga galanii booda manaajimentii mixachi keessa kontiraaktaroota sana jiru waliigaltee dhabuudhaan hojii sana lafarra harkisuu danda'ee jira hallamaan isaayyuu kan Geedoo hanga Baakkootti fi Baakkootti hanga Naqamteetti jiru jechuudha. Inni lammaffaa jennee akka sababaatti kaafnu qilleensa laannoo jechuun yeroo roobaa adeemsa hojii ijaarsa daandii irratti mijaa'a miti. Maaliif rooba keessa daandii hojjechuun rakkisaadha. Sadarkaa aspaaltiitti waan hojjetamuuf aspaaltiif roobni waliin simatu walitti hin ta'u jechaadha. Kanaan wal qabatee hojii sana keessatti yeroo galan immoo haalli taa'umsa biyya keenyaati naannootti garaagartummaa qaba. Bakka tokko tokkotti amma bakkatti gaarreen tulluuwwan lafti isaa dhagaa ta'ee jiru jira. Kanaaf akka biyyaatti yeroo hojjetamu keessatti daandiin kun naannolee biraa irraati kan adda isa taa'ee sumaa inni tokkoffaa toora kana irratti jechuudha. Geedootii kaasee hanga Laqamtee ga'utti riqicha hedduutu jira karaa kana irratti jechaadha. Kanaaf riqaa sana hojjechuudhaaf immoo yeroo dheeraa fudhata. Kana waan ta'eetii fi hojii istiraakcharii kana hojjechuudhaaf yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Fakkeenya hamma istiraakcharii jennu gara 26 han ta'u isa tokkoffaa kee jira, lammaffaa keessa immoo gara 12 han ta'u jira, tokko immoo boks kaalbartan jedhamu jira, waliigala gara 40 kan ta'u kiiloomeetira 130 kana keessatti jechuudha. Otoo hojii asfaaltiin fixiin sana hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif asfaaltiin sana irratti hojjetama waan ta'eef, kunis sababa tokko ta'ee jira jechuudha. Inni biraan maa inni yeroo ammaa kanatti hojiin biyyoo keessaa baasuun, daladaluun, isa jala asfaaltii jala jiru kana hojjechuunsa caalmaansaa dhumee jira. Harka 90 lammaffaarra jiru immoo harka 70 irra jira. Amma hojii asfaaltii illee bakka itti calqabamatu jira jechuudha. Kontiraaktarii inni lammaffaan inni baakkoorraatii hanga laqamteetti jiru 42% irra ga'ee jira. Kiiloomeetira 17 hojjetee jira asfaaltii isaa jechuudha. Inni jalqabaa immoo inni as garana jiru immoo kiiloomeetira 9 fitee gara kurnaffaa keessa jira asfaaltii isaa jechuudha. Kanaaf hojiin asfaaltis jalqabamee jira. Hojiin biyyoo guutuus jalqabamee jira. Hojiin kalvartii jennu kun immoo inni booksota adda addaa fi dilleen hojjetamus immoo wal cinaa hojjetamaatii jira waan ta'eetiif hamma danda'ametti rakkoolee kanaan dura mudatee jiru karaa namaa jechuudha. Kontiraaktarii sana kan jiru rakkoolee sana hiikaa karaa sanii uumamaa immoo wanti godhamu hin jiru yeroo isaatti hojjeta yeroo bonaatti akka saffisanii hojjetan itti cimsi godhameetu tattaaffii gaariidhaan hojjetamaatii jira jechuudha.
Kontiraaktariin tokko yeroo hojii tokko fudhatee hojjetu maallaqa hedduu fudhata. Keessumaa daandiin maallaqa hedduu akka inni fixu beekamaadha. Yeroo murtaa'e keessatti yeroo hammanaa ta'e gidduutti hojjedheen fixaa jedheer waliigaltee mallatteesseeti miti kan inni itti galu hojii kanatti. Warra chaayinaa teettan daandii kana warri hojjetanii waliigaltee ergi mallatteessanii waliigaltee sanatti maaliif hin bulan? Maaliif meeshaas fidachuu yoo ta'e wanta hojii sanaaf isaan barbaachisu hundumaa dhiyeeffachuu yenna ta'e faana dhaame maaliif kanan gootanii nama jedhee hordofutu dhibe moo maaliif waliigaltee mallatteessan sanaani yeroo ofii isaaniitii itti mallatteessan sanatti maaliif hin hojjetanii maaliif dhiibbaan irraan ka'an?
Tokkoffaa maqaaf chaayinaa jenne malee chaayinoonni kun akka biyya keessatti warri kontiraata daandii kanaa fudhatan haaraadha biyya keessatti galanii hojjetanii beekanii kanaan dura jechuudha. Isaan kun maqaan isaanii chaayinaa haayiweeyi giruup liimitir jedhamu maqaan isaanii. Kanaaf chaayinoonni kun hordaffiitu dhiisame toon taane akkuma tamma jette immoo waadaatti galan jira. Amma hojiin isaanii lamman isaanii taanaan ji'a 30 keetti waggaa 2 fi 6 keetti akka hojjetanii xumuran jechuudha. Yeroon isaanii hin dhumne garuu han dhumu fuundura kanatti dha garaa waxaba jiru adoolessaa fi kanarratti dhuma waan ta'eetiifi yeroon sun otoo hin ga'iin amma dhiibbaan itti godhamee hordoffiin itti godhamee keessumaatiillee bakka bu'aan isaanii Finfinnee irra kan jiru jiraan chaayinoota sanaa jechuudha. Akka waliigalaatti bakka bu'aan isaaniillee odeeffannoon kun kennamee warri manaajimentii dhiiraa ta'anii isaan faana madaalanii hojii kana akka achirraa ka'u ta'ee geggeeddaramee jira. Geggeeddaramnaan jijjiiramni kun dhufuu kan jalqabe iyyuuti jechuudha. Malee hordoffiitu to'annaatu dhibe ton taane hordofamaa ture garuu calqaba irrattidha kan bade badiinsa maaltu bade yeroodhaan meeshaa sana guurratanii biyya keessa gashuu irratti harkifate duubatti jechuudha. Yeroo mobilaayizeeshinii irratti yerootti fudhate malee eka hojii keessa galaniiti miti jechuudha rakkoonsa. Erga dana keessa galanii booda immoo haala qilleensa haala roobaa hojii wal qabateet roobni hin heddumata roobni gallaan immoo hojii hin daandii akkuma sila kaase ijaa waan hin taaneef kun sababa ta'ee jira. Inni lammaffaa immoo koreechi keessaa wal bushan sana irratti walii galtee dhabuu sana irratti lafa rakkifate malee asii to'annaatu dhibe miti. Kanaaf to'annaan waan jiruuf iyyuuti hoogganaa isaanii gara olii irraati ittimamee namni irraati ka'uu qabu geeddaramee adeemsi manaajimentii achi keessaa fooyyee qabu kallattii itti kennamee hordofamee godhamee jira malee qajeelfamne itti waadaa galan jira. Gatii hedduudhaan galames beekamaadha. Sana gochuun immoo amma irraa kaasanii nama biraatti kennuun yeroo dheeraa fudhata. Hambiraatti albaasii baasuun hambiraatti kennuun isaan kana himachuun waan bu'ii baay'ee waan qabuuf kana gochuurra duukaa bu'anii kottee jala deemanii sirreessuun hordofuun barbaachisaa akka ta'etti kallattiin kun qabame hamma jijjiiramni amma dhufaa jiru barana keessa dhufaa jiru wanta guddaadha godhamaas jira. Kanaaf qaama hedduutiin hordofameera ilaalameera to'atamee jira jechuudha.
Bodarajjee akkuma isin hubattan daandiin manca'uusaa yookaan daandiin hojjetamuu dhabamuusaa irratti irra hedduu kan rakkatu uummata naannoo sana jiraatu daldaltoota shofeerota daandii sanarra deemanidha. Kanaaf daldaltoonniif shofeeronni keessuma karaa sanatti kanneen fayyadamanii yoo karaan sun hojjetamuullee xumuramuullee yoo baate ituu suphamee hanga tokko nu gargaaraa jedhu. Suphuun immoo warra alaa eegu duwwaatu hin ta'in kampaaniileedhuma. Keessa jiraniin wal ta'amee karaa suphuun maaliif rakkisaa ta'e amma yerootti jechuu kooti.
Daandiin kan suphamuuf kan hin suphamne adda addummaa qaba. Maalinni kan suphu distiriiktii kan jedhamu jira isaan suphuun qabani. Maaliif isaan bittoo yookaan immoo daandiin sun inni yeroo hojjetamu daandii biraan bukkeedhaan hojjetamee konkolaataan daldaltoonnii fi shufeeronni akka hin rakkanneef karaa biraa qopheessuudha kan godhamuu qabu malee suphaan gosa biraadha. Maalii wal faana hin deemu waan ta'eef kontiraaktarri ijaara daandii sana haaromsa. Bukkeetti immoo suphuuf waadaan isin hin galamne jechuudha. Garuu yoo rakkoon jiraate daandii sana irratti makiina rakkoo qabaate konkolaatichoonni achi toora sana irra deeman rakkoo isaa mudate suura kennuun dirqama isaaniiti jechuudha. Ta'uu baannaan sanuma hojjechaa bukkeedhaan immoo abbaan daandii sanatti gargaaramu maamiltoonni itti gargaaramuu qabu kan jedhu haala kontiraataa itti walii galame sana sanadii kontiraata walii galame sanatti hojjetama waan ta'eetii fi suphaan akka suphaatti kennamu miti. Maaliif daandiin sun durumaanuu asfaaltii waan tureef miidhama guddaa turre ga'eera, tajaajila yeroo dheeraa kenneera, badii bal'aa turre ga'e waan ta'eetiif iyyuu wanta salphaatti suphamee iddootti deebi'u otoo hin taane otoo suphaatti dhumata eemmaa kontiraata haaraa kennuun iyyuu barbaachisu ture jechuudha.
Himannaa kanneen dhiyeeffatan daldaltootaaf shoferoota tokko tokko haasofsiiseera. Daandiidhuma tokkorratu achii gadis achii olis karaadhuma tokkitti irra deemna sun ituu jiraate sila karaa sanarra deemna turre. Garuu karaan jiru tokkittiidha sababa ta'eef achirratti tuun wal dhiibnu karaarra guyyaa sadii afur bullaa jedhu.
Daandii dittoorii kan jiruttu isa jira innuyyuu daandii dheeraadha yuuti daandiin isaayyuu. Indaa'uma kontiraata jiru keessaati daandiin sun rakkisaa waan ta'eef haalonni taa'umsa lafa isaa gara dhiyaatti yoo deemte yeedorraa kaastee hamma laqamte geessutti jechuudha. Laga hedduutu jira bu'ii bayii daandii jajallataa jechuudha. Hedduutu jira laga hedduutu jira akka salphaatti karaa isa guddaatti deebisuu hin dandeessu waan ta'eef diktooriin kun indaa'uma kiiloomeetira hedduu dheeraa hojjetamee jira isaarra deemu jechuudha. Garuu dafee maaliif karaa isa guddaatti hin baane kan jedhu manillee mataan keenya komii sassaabnee jira toora sanarratti jechuudha. Bakka bu'oonni uummata mataan isaanii dhaqanii komii sassaabanii nuti komii sassaabneerra akka bataa isaa daandii Itoophiyaatti ofii kumataa kootii hin deemee komee uummata baakkoorraati uummata shobokarraa geedoorraa kaafnee sii gad jechuudha. Amma laqamteetti sireerra dabalalee jechuudha irra deemnee haala jiru hordofnee jirra kontiraaktoroonni sun dafanii diktoorii irratti yeroo dheeraa akka hin fudhanneef maaliif diktoorii jechuun karaa kiiloomeetira dabala jechuudha mutumti isaayyuu maaliif karaa isa durarraa achi fagaateetu bukkee deema waan ta'e wal cinaa deema waan ta'eetii fi sana gochuurra uummata sanarratti rakkisuurra gara kasa kanatti akka deemaniif amma yeroo ammaa kana iddoo iddoo xumurametti karaa isa haaraa kanatti akka galan godhamaatu jira yeroo ammaa kanatti jechuudha.
Amma gaa daandiin kun erga hojjetamuutti ka'ee waggaa lama olii uummatis komee dhiyeessuu isinis komee uummataa akka dhaggeeffataa turtan natti himtaniittu uummati daandiin kuni. Yoom xumurama jedhee abdata.
Akka kontiraata walii keenyaatti dhuma waggaa kanarratti jechuudha 2024 irratti xumurama jennee karoorratti qabamee jira. Sanatti dhumuraaf garuu rakkooleen duraan jalqabarra waan mudateef harkisuu hin danda'a waan ta'eetiif walakkaa bara dhuftu amma amajjiirratti xumuramee daandiin kun hundumaaf gadhiifama jenneetu abdii qabna.
Obbo Darajee Haayiloo abbaa taayitaa daandii Itoophiyaatti dursaa garee kominikeeshinii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomas.